Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Keling aziz birodarlar, muqaddas kitobdan Ibroniylarga maktubining 12-chi bobi, 6-chi oyatini birgalikda o'qib ko'rsak. Xudovand sevgan kishining adabini berar. O'g'lim deb bilgan hammaning chorasini ko'rar. Albatta, to'g'ri yo'naltirilgan jazo doimo yaxshilikka olib boradi. O'smirlik davrida bo'lgan barcha bolalar doimo shunday jazoga muhtoj bo'ladi desak ham bo'ladi. Chunki ularning yurish-turishida katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu esa ota-onalarga har doim ham yog'dek yoqavermaydi. Aziz ota-onalar, o'smirlarni jazolash albatta kichikroq bolalarnikidan farq qilishi kerak. Aytaylik, bizda keng qo'llaniladigan usullardan biri yosh bolalarni burchakka turg'azib qo'yishdir. Endi faraz qiling, o'smir bolaga ham xuddi shunday jazo usulini qo'llash to'g'ri bo'larmikan? Ko'pincha ota-onalar o'smir bolalari haqida va ularni qanday jazolash mumkinligi haqida mendan so'rab qolishadi. Jazolash mumkinmi degan savolga men ha deb javob bergan bo'lar edim. Yodingizda bo'lsa, biz birgalikda Ibroniylarga maktubidan bir oyatni o'qib ko'rgan edik. Xudovand o'zining sevganlarini chorasini ko'radi deb yozilgan ushbu oyatda. Albatta, to'g'ri tanlangan va to'g'ri qo'llanilgan jazo o'smir yoshdagi bolalarni to'g'ri qaror qilishiga va to'g'ri ish yuritishiga o'rgatadi. Eng muhimi, o'smir bola o'zini haq jazolanganini tushunib yetsa, o'z oilasi va ota-onasi uchun u befarq emasligini anglab yetadi. Azizlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, jismoniy jazo o'smir bolalar uchun to'g'ri kelmaydi. O'smir bolani jazolash paytida bir asosli maqsadni yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Maqsad bolaga jazo berib uni qilgan ishiga pushaymon qildirish emas, balki berilgan jazo orqali o'smir bolaga o'zining qilgan xatosini yetkazish bo'lishi kerak. Bola doimo o'zining javobgarligini his etishi lozim. Doimo o'smir bolani oldida belgilangan chegara bo'lishi kerak. Bola bilsinki, shu chegaradan tashqariga chiqsa, demak uni noxushlik kutyapti. Chegaradan chiqmaslik doimo uning fikrida bo'lsin. Aziz birodarlar, vaqt o'tishi bilan bolaga bo'lgan ishonchingiz ortib borayotgan bo'lsa, asta-sekinlik bilan chegara hududini kengaytirib borishingiz mumkin. Chunki bola umrining oxirigacha siz belgilagan chegarada yashamaydi. Qachondir tashqariga chiqishi kerak. Shunday kun kelgan paytda u albatta mustaqil inson bo'ladi. O'smirlik davridan o'tgan yigit yoki qiz deb aytamiz. Qafas ichidan birdaniga uchib chiqqan qush o'zini har tomonga o'rganidek, bola ham shoshib qolmasin. Uni o'rgatib borish esa har bir ota-onaning o'z qo'lida. Hurmatli ota-onalar, o'smir bolani yoki umuman bolalarni hech qachon haqorat qilib urib so'kmang. Bunday jazo umuman yo'q. Avvalambor o'zimiz o'zgarib, keyin farzandlarimizga nasihat qilaylik. Jahldorlik, urib so'kish yoki qarg'ash bularning barchasini o'z lug'atingizdan bir umrga chiqarib tashlang. Xudovand yor bo'lsin. Azizlar, sizlarga xayrlashishdan avval o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz muxlislarimiz.